15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske u Budimpešti u središtu pažnje migrantska kriza. Premijeru Vučiću uručen izmenjen predlog britanske rezolucije o Srebrenici. Grčka spremna da uz određene izmene prihvati sporazum koji je u ime međunarodnih poverilaca ponudio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. U okviru reorganizacije javnih preduzeća, EPS i Železnica Srbije od danas funkcionišu po novom modelu, cilj unapređenje poslovanja. Trećeg dana Wimbledona Đoković na centralnom terenu igra protiv Finca Nieminena. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 32 stepena. Razvijena Mađarska preduslov je za istu takvu Srbiju, rekao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom posle zajedničke sednice dve vlade u Budimpešti. Vučić se nada da će zajedničkim delovanjem uspostaviti preventivne mere za suzbijanje migrantske krize. Vučić je rekao da se Srbija suočava sa velikim problemom zbog povećanog broja migranata i da za našu zemlju nije prijatna najava da će Mađarska da podigne zid na granici. Dodao je da je sa Orbanom otvoreno razgovarao o migrantskoj krizi i da je jasno da Mađarska ne podiže zid zbog Srbije, već da bi zaštitila svoje interese i državnu teritoriju, kao i da dve zemlje imaju prijateljski odnos.
Pronaći ćemo rešenje u zajedničkoj akciji, bez obzira koliko mi zbog toga ne možemo da budemo najsrećniji, ali ćemo pronaći rešenje u tome što ćemo zajednički da delujemo i na granici prema Makedoniji. Mi već sada imamo mađarske policajce sa termovizijskom opremom, imaćemo značajniju i dodatnu pomoć mađarske vlade i predsjednika Orbana. Verujem da ćemo brojevima koje sam danas čuo, pomalo sam i sam uplašen brojevima ljudi za koje se očekuju da dođu u naš region, tako da Srbija će u skladu sa evropskim zakonodavstvom, ali u skladu i sa sopstvenim interesima, postupati u narednom periodu zajedno i sa Mađarskom, i sa Austrijom, i sa Nemačkom na granici prema Makedoniji i verujem da ćemo po tom pitanju uspeti da zaštitimo naše osnovne vrednosti.
Mađarski premijer Viktor Orban kaže da je očuvanje dobrih odnosa Mađarske i Srbije u interesu oba naroda, a podizanje zida okvalifikovao je kao iznuđeni potez. Prema njegovim rečima, podizanje zida ne znači zatvaranje granice sa Srbijom, već samo sprečavanje ilegalnih prelazaka. Posle zajedničke sednice, vlade Srbije i Mađarske potpisale su 4 sporazume iz oblasti infrastrukture, spoljnih poslova, evropskih integracija i prosvete.
Premijer Vučić potvrdio je da je dobio izmenjeni predlog rezolucije koju bi povodom 20. godišnjice zločina u Srebrenici 7. jula trebalo da razmatra Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali rekao da ga je još nije pročitao. Inače, Rusija je sinoć predala Savetu bezbednosti svoj nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20. godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici, javile su ruske agencije pozivajući se na izjavu sekretara ruske misije pri UN-u Alekseja Zajceva. U tom dokumentu izražava se žaljenje zbog veoma ozbiljnih zločina koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad osobama različitog etničkog i verskog porekla, kao i podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu. Beograd je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, mada za sada nema ni naznaka kada bi do njega moglo da dođe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je lopta u dvorištu Prištine i posrednika u dijalogu. Podseća da je sporazum o telekomunikacijama finalizovan, ali da je i dalje problem zajednica srpskih opština. Pripremila Davorka Tešić.
U oblasti telekomunikacija postignuto je i više nego što se očekivalo, a što se zajednice srpskih opština tiče, borba je u toku. Tako poslednju rundu pregovora Beograda i Prištine u Briselu vidi premijer Aleksandar Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Priština nije bila zainteresovana da se dogovor postigne. Dve reči su im, kaže, bile izgovor, mada je gotovo sve u vezi sa zajednicom srpskih opština bilo utanačeno.
među stvarima koje smo obezbedili u tim pregovorima i to da Republika Srbija direktno može finansijski da ulože u zajednicu srpskih opština i to bez ograničenja, da ta zajednica srpskih opština u poslovima koje obavlja bude potpuno izuzeta od poreza, taksi i bilo kakvih naknada, da ima predsednika, da ima skupštinu, izvršno veće, da ima svoj savet u koji bi ušli svi predstavnici uticajni Srba na Kosovu i Metohiji i naravno naše crkve.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da je pitanje zajednice srpskih opština vrlo osetljiva oblast i da je potrebno mnogo pažnje kako na Kosovu ne bi bila formirana treća vlast. Đurić kaže da je jasno da Prištini smeta svako okupljanje Srba, ali da ona mora da ispuni preuzete obaveze.
Priština nije imuna na uticaj međunarodne zajednice, nije imuna na pritiske i očekujem da ona bude pozvana na odgovornost da sprovodi ono na što se obavezala prvim briselskim sporazumom. Mi sada imamo te papire ispred sebe i mi smo spremni da nastavimo kad god je to potrebno. Nije zbog nas ništa propalo.
Bez obzira na to, premijer Vučić od nemačke kancelarke Angele Merkel tokom njene posete Beogradu 8. jula očekuje teške reči u vezi sa pregovorima sa Prištinom. Merkelova je tokom jučerašnjeg susreta sa kosovskim premijerom Isom Mustafom u Berlinu pozvala Beograd i Prištinu da postignu kompromis i istakla da samo napredak u dijalogu omogućava njihovo približavanje Evropskoj uniji.
Grčka je spremna da uz određene izmene prihvati sporazum koji je u ime međunarodnih poverilaca ponudio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, navodi grčki premijer Alexis Tsipras u pismu predstavnicima Eurogrupe. Tsipras traži dvogodišnji zajam za podršku finansijskoj stabilnosti njegove zemlje. Evropski zvaničnici tvrde da taj najnoviji grčki predlog nije jasan. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da neće biti pregovora o novom sporazumu sa Grčkom pre najavljenog nedeljnog referenduma. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
U pismu Alexis Tsipras navodi da je Grčka spremna da servisira spoljni dug na način koji osigurava održivost privrede, rast i društvenu koheziju. Od Eurogrupe, to jest od ministara financija Eurozone, traži da se produži dosadašnji program pomoći na kratki rok, kako se ne bi pokrenuo proces tehničkog bankrota. Grci ipak ne odustaju od važnih zahteva. Nema smanjenja plata i penzija, niti previsokog povećanja PDV-a na usluge u hotelijerstvu, ali zato Atina priprema novi okvir za tržište rada. U obraćanju Bundestagu, nemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je da su vrata za razgovore otvorena, iako Grčka nije ispunila obaveze prema poveriocima. Po prijemu najnovijeg grčkog predloga, nemački ministar financija Wolfgang Schäuble apelovao je na Atinu da bude jasnija u stavovima, a da za pregovore u ovom trenutku nema osnova.
Grčka mora prvo da razjasni svoj stav o tome šta zaista želi, a zatim o tome da se razgovara. Kreditori su se složili da nema smisla da nastavljamo pregovore u situaciji kada stalno stižu konfuzni izveštaji o tome šta Grčka želi. Uslovi su se potpuno promenili, u drugačijoj smo situaciji nego pre nekoliko dana.
Francuski ministar financija Michel Sapin rekao je da će Pariz učiniti sve da Grčku zadrži u zoni evra.
Naš cilj je da vidimo da li je moguće postići dogovor kojim će se vratiti stabilnost u Grčkoj, ali i posle kojeg će odahnuti Evropa i svet.
Telefonske linije na relaciji Atina-Brisel ostaće užarene do kraja dana, pošto je sednica ministara financija Eurozone predviđena za prepodne, pomerena na 18 časova.
U Grčkoj još nema definitivne potvrde da će se u nedelju 5. jula održati referendum na kojem građani treba da se izjasne da li su za ili protiv uslova međunarodnih poverilaca. Pošto Atina i Brisel nisu prekinuli komunikaciju i da ima novih predloga, moguće je da se kompromis postigne pre referenduma, saznaje naš dopisnik iz Atine Majde Šimunec.
Mogućnost da se suspenduje odluka o referendumu ukoliko se Atina vrati za pregovarački sto uz prihvatljive mere, najavili su grčki zvaničnici, potpredsjednik vlade Dragasakis i ministar financija Varoufakis. Sada sve zavisi od odluke Eurogrupe koja zaseda večeras u 18 sati u Briselu, prenose ovdašnji mediji, zaključujući da se Grčka nalazi na istorijskoj prekretnici. Također mediji najavljuju za danas novo još jedno obraćanje naciji premijera Aleksisa Ciprasa. U ovom trenutku teško je predvideti ishod referenduma ukoliko do njega u nedelju 5. jula dođe, jer se s jedne strane Grci žestoko protive dodatnim merama štednje, ali isto tako snažno ne žele da se odreknu Evrope i napuste eurozonu. Da bi referendum bio uspešan, potrebno je da na glasanje izađe 40% biračkog tela, a za pobedu je potrebna prosta većina od 50% plus jedan glas.
Grčka kriza se neće preliti na bankarski sistem Srbije, tvrdi guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Precizira da su naši klijenti koji posluju sa 4 banke u grčkom vlasništvu u Srbiji potpuno sigurni. Za sada, kako kaže, nema značajnog odliva depozita, ali je Centralna banka već preduzela prve mere zaštite klijenata. Ruski Gazprom je prekinuo isporuku gasa u Ukrajini. Direktor Gazproma Aleksej Miller, dan pošto je Kijev najavio da prekida kupovinu tog energenta zbog neuspeha mirovnih pregovora, rekao da je Ukrajina nije platila isporučeni gas za jul. Miller je poručio da Gazprom, bez obzira na cenu, neće isporučivati gas u Ukrajini bez avansnog plaćanja.
Isporuke gasa Srbiji nisu prekinute i snabdevanje tim energentom redovno je i sigurno, saopštilo je javno preduzeće Srbija Gas. Navodi se da će isporuke gasa preko Ukrajine za sve klijente Gazproma u Evropi i Turskoj biti nastavljene u punom obimu i u skladu sa ranije potpisanim ugovorima, a da se prekid isporuka odnosi samo na Ukrajinu.
Luksemburg od Letonije danas preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Predsedavanje će, kako je najavljeno, počivati na 7 stubova, među kojima nije proširenje unije. Kako je Tanjugu rečeno iz izvora bliskog predsedavanju, razlog je to što se narednih pola godine ne očekuju krupni koraci u procesu proširenja. Još nekoliko vesti iz sveta.
Najmanje 142 osobe su poginule u padu indonežanskog vojnog aviona u Medanu na severu Sumatre, novi je bilans nesreće. Teretni avion star 51 godinu pao je u naseljeno predgrađe trećeg po veličini grada u Indoneziji. Veliki broj žrtava su pripadnici vojske i članovi njihovih porodica. Sirijska pobunjenička grupa Vojska Islama, koja je aktivna na području oko Damaska, pogubila je 18 pripadnika ekstremne džihadističke organizacije Islamska država. Vidi se na tek objavljenom video snimku. Pripadnici Vojske Islama imaju narandžaste zatvorske uniforme koje nose žrtve Islamske države. Vojska Islama navodi da je pogubljenje odmazda za ubistvo najmanje 3 njihova saborca kojima je Islamska država odrubila glave.
U Egiptu na severu Sinajskog poluostrva islamski militanti izveli su seriju simultanih napada na položaje egipatske vojske i ubili najmanje 30 pripadnika vojnih i drugih bezbednostnih službi. Napali su najmanje 6 vojnih punktova, neke vojnike uzeli za taoce i zaplenili nekoliko oklopnih vozila. Militantne grupe na severu Sinajskog poluostrva, koje se naslanja na Izrael i pojas Gaze, već godinama se bore sa egipatskim bezbednostnim snagama.
Sjedinjene Američke Države i Kuba su se dogovorile o međusobnom otvaranju ambasada, što je najveći korak u nastojanju da se obnove veze posle više od pola veka neprijateljstava. Američki predsjednik Barack Obama treba da objavi sporazum. Otvaranje Američke ambasade u Havani planirano je za kraj meseca. Kubansko ministarstvo inostranih poslova očekuje od Obame poruku o otvaranju ambasade.
Nema potrebe za izmenom postojećeg ustava, već samo za korekcijom nekih tehničkih delova, ocena je gostiju emisije Talasanje Radio Beograda 1. Oni smatraju da je rasprava o izmeni političkog sistema krenula loše, kao i da je namera inicijatora izmene sistema, pre svega izmena preambule ustava, pripremila Sandra Cvijanović.
Za velikom ustavnom rekonstrukcijom nema potrebe, već bi trebalo poći od ispravljanja proceduralnih stvari. Recimo, sudstvo ne može da bude nezavisno sve dok sudije bira parlament, kaže profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Stevan Lilić. Prema njegovim rečima, trebalo bi pre svega definisati da li je preambula deo ustava ili ne.
Dakle, prvo ide preambula, pa onda piše reč ustav, pa onda ide tekst ustav. Imamo jedan taj problem koji mora da se reši. Da li je to ustav ili nije ustav? Pitanje svih pitanja je naravno preambula, ali ono nije ustavno pitanje, to je političko pitanje. Pitanje preambula ja bih potpuno izvukao iz ustavnog. By the way, od nekih 180-90 zemalja koji imaju ustave, oko 40 zemalja uopšte nema preambulu.
Rasprava o izmeni političkog sistema je krenula naopako i ostavlja lažan utisak da je atmosfera za izmenu ustava dobra, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić.
Upravo zbog preambule ta je rasprava indukovana iz inostranstva. Ideja da vam ustavnu raspravu sistemski prate strane ambasade je potpuno suluda. Znate, ustav je tradicionalni dokument jedne države. On može biti predmet nekog interesovanja inostranstva i tako dalje. Ali da oni to prate i da eventualno sufliraju šta bi tu trebalo da se uradi, što inače i čine, pa to je, znate, prosto to je izdavanje ove države na veresiju.
I profesor Lilić tvrdi da svaka zemlja koja drži do sebe mora sama da piše ustav.
Svaka zemlja mora da ima svoje te atribute suvereniteta i nezavisnosti. Naravno, posle toga može da daje na konsultaciju i na mišljenje drugima i tako. U ostalom, mi smo imali i na ovaj ustav iz 2006. je li to mišljenje Venecijanske komisije, je li koje je istaklo određene stvari.
Osim same izmene ustava, važno je i da se obezbedi atmosfera u kojoj će on da se poštuje, što sada nije slučaj. Čak je i Ustavni sud Srbije, koji je obavezan da štiti najviši pravni akt, u nekoliko navrata poklekao pod pritiskom izvršne vlasti, ocenili su gosti talasanja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske u Budimpešti u središtu pažnje migrantska kriza. Premijeru Vučiću uručen izmenjen predlog britanske rezolucije o Srebrenici. Grčka spremna da uz određene izmene prihvati sporazum koji je u ime međunarodnih poverilaca ponudio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. U okviru reorganizacije javnih preduzeća EPS i Železnice Srbije od danas funkcionišu po novom modelu. Cilj unapređenje poslovanja. Trećeg dana Wimbledona Đoković na centralnom terenu igra protiv Finca Nieminena. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 32 stepena. Dva velika javna preduzeća, Elektroprivreda i Železnice Srbije, u buduće će funkcionisati po novom modelu. EPS će umesto dosadašnjih 14 pravnih subjekata od danas imati samo 3, a očekuje se da Železnice uskoro budu podeljene na 4 zasebne firme. Prema tvrdnjama resornih ministarstava, promene su deo reorganizacije javnih preduzeća da bi bolje poslovala. Ekonomisti smatraju da je u odnosu na Železnicu Elektroprivreda u boljem položaju i upozoravaju da reforma tih preduzeća sporo teče. Pripremio Milenko Marković.
Elektroprivreda Srbije od danas ima 3 dela. Javno preduzeće Elektroprivredu za proizvodnju uglja i električne energije i 2 zavisna privredna društva, Elektrodistribucija i EPS Snabdevanje. Ministar energetike Aleksandar Antić očekuje da nova organizacija zajedno sa drugim reformskim merama donese pozitivne finansijske rezultate.
Plan finansijske konsolidacije godišnje planirano da se samo kroz javne nabavke uštedi 10 miliona evra godišnje. Ja verujem da će to biti znatno više. I konačno očekujem i tražimo od Elektroprivrede Srbije da se značajne uštede ostvare i kroz racionalizaciju te poslovodne strukture. Mi više nećemo imati 14 generalnih direktora sa svojom kompletnom poslovnom strukturom, sad ćemo imati jednog generalnog direktora.
Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da, uprkos problemima, EPS kao najveće javno preduzeće ima potencijal, ali bi, pored povećanja struje i smanjenja broja radnika, morao da se tehnološki modernizuje. U poređenju sa EPS-om, Savić smatra da su Železnice u lošijem položaju jer godinama prave samo gubitke.
Što se tiče Železnica, ona je ušla u jedan proces podele Železnice jedinstvenog preduzeća na 4 celine. Jedan deo bi se odnosio na infrastrukturu, drugi na putnički saobraćaj, treći na teretni saobraćaj i četvrti deo bi trebalo da postoji kratko vreme, u njemu bi se našli oni radnici za koje u ovom trenutku nema potrebe da budu ova 3 dela. Ideja je također da država preuzme gazdovanje i finansiranje infrastrukture, a da putnički i teretni saobraćaj budu zasebne celine koje u narednih nekoliko godina bi morale da postanu profitabilne, odnosno da država više ne mora da sipa iz budžeta Srbije u šuplju vreću i da pravi nove gubitke.
Ljubodrag Savić ističe da u EPS-u reforma ne teče dovoljno brzo, najviše zbog otpora rukovodećih struktura. S druge strane, iako je ranije bilo najavljeno da će nova organizacija Železnica početi od 1. jula, to se nije desilo. Tim povodom, Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da su sva dokumenta pripremljena, a da je sada na Ministarstvu privrede da sprovede postupak statusnih promjena na koje će vlada dati konačnu saglasnost.
Cena prirodnog gasa u Srbiji od danas je niža u proseku za 11,2% za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje. Kubik gasa koštaće 5,3 dinara manje, a prosečan mesečni račun domaćinstvima biće umanjen za oko 390 dinara sa PDV-om. Ovo je drugo pojeftinjenje gasa za mesec dana.
Kragujevačka fabrika Fiat Chrysler Automobili Srbija od danas daje specijalni popust vlasnicima svih automobila proizvedenih u našoj zemlji. Za Fiću, Jugo, Floridu, Zastavu 101, Tristaća ili neki drugi stari zastavin auto. Sada, bez obzira na starost, popust je 2.500 evra pri kupovini novog vozila. Prodaje je po principu staro za novo uz reciklažu starih automobila.
Bivši radnici Kragujevačke zastave i kompanije 21. oktobar protestovali su danas u Kragujevcu zbog toga što su im penzije umanjene za petinu. Oni su pre 5 godina prihvatili socijalni program i napustili svoje preduzeće kako bi na birou za nezaposlene dočekali punu penziju. U međuvremenu je izmenjen zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i uvedeni penali za prevremeno penzionisanje, pa su korisnici socijalnog programa sada ostali bez dela penzije jer ne ispunjavaju starosni uslov za punu penziju. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Nekoliko stotina bivših kragujevačkih radnika ne miri se sa tim da su uhvaćeni u makazici između starog i novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik udruženja bivših radnika Opcija 5 iz Kragujevca Aleksandar Petrović podsjeća da su protesti počeli još zimus, kada je postalo jasno da se njihov petogodišnji socijalni program neće završiti punom, već penzijom nižom za 20%, zato što je 1. januara ove godine stupio na snagu novi zakon sa penalima za penzionisanje je pre 65 godina života. Pa kaže, ako hoće u penziju, moraju da prihvate umanjenje.
Nama sada to predstavlja kao neki ultimatum. Mi smo se našli u nekoj mat poziciji gdje moramo da se izjasnimo da faktički mi želimo ovu prevremenu penziju, što je pravi apsurd za nas.
Jelica Timotijević iz Republičkog PIO fonda međutim objašnjava da se za odlazak u starosnu penziju uvek primenjuje zakon koji važi u momentu podnošenja zahteva za penzionisanje.
Ne može se retroaktivno primeniti neki prethodni zakon bez obzira da li su oni po tom nekom prethodnom zakonu iskoristili pravo na plaćeno odsustvo, već se isključivo postupak vodi po uslovima važećeg zakona u momentu podnošenja zahteva.
Aleksandar Petrović je i sam pre 5 godina potpisao socijalni program koji mu je garantovao penziju posle vremena provedenog na birou za nezaposlene. Tada, naglašava, nije bilo pomena o umanjenju penzija. Desio se, kaže, još jedan apsurd sa onima koji su se penzionisali uoči nove godine.
Naše kolege otišle u penziju. Do decembra su dobile punu penziju. Zašto bi deo radnika kojih ima između 6 i 7 hiljada, bio kažnjen i to sa trajnim umanjenjem, doživotnim?
Kako bi se rešio problem radnika koji su iz preduzeća otišli u socijalni program pre usvajanja novih pravila o penzionisanju, formirana je međuresorna radna grupa. Potvrđeno nam je da se radi na izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ali i da se konkretni predlozi za promenu tog propisa ne očekuju pre septembra.
Građevinski materijal koji se koristi u Srbiji nije dobro kvalitete, kažu stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Tu pre svega misle na mnoge nove zgrade u Beogradu koje zbog ugrađenih materijala ispuštaju neprijatne mirise. Među objektima koji su građani pogrdno nazvali smrdljivim jeste i banka matičnih ćelija koja se gradi pri Institutu za majku i dete, zabeležio Ivan Jovanović.
Nove zgrade u naselju Ivan Ribar, nažalost, nisu jedine u Beogradu koje zbog loših građevinskih materijala ispuštaju neprijatne mirise. Potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Goran Rodić kaže da se i na najnovijem primjeru banke matičnih ćelija još jednom pokazalo da nadležni državni organi očigledno nisu radili svoj posao.
Mora građevinske inspekcije i tržišne inspekcije debelo da prekontrolišu sve ugrađene materijale. Mi smo imali naše domaće proizvođače koji su vodili račun o kvalitetu svojih proizvoda. Sad više toga nemamo, jer svi pokušavaju tim uvoznim komponentama da proizvedu određene lakove, boje, termoizolacione materijale koji ne odgovaraju standardima.
Profesor Građevinskog fakulteta Mihajlo Đurđević pita se šta danas rade stručnjaci koji treba da kontrolišu kvalitet građevinskih materijala.
nemamo validnu kontrolu kvaliteta. Državne ustanove koje su se bavile kontrolom praktično više ne postoje ili su privatizovane. Ne postoje državne institucije koje bi bile, da kažem, na neki način nepotkupljive. Sada imamo praktično laboratorije koje izdaju ateste kako im naručilac i naruči.
Goran Rodić smatra da su neka rešenja iz važećih zakona išla na ruku nesavesnim proizvođačima građevinskih materijala.
Zakon im nalaže samo da imaju sertifikate. Kad dobiju sertifikat, smatruju da su već dobri. Ne, to mora da se kontroliše rok upotrebe, hemijski sastav i fizička svojstva. Bez toga ne sme da ide u dalju upotrebu. Poučeni ovim iskustvom sa ovolikom štetom smrdljive kuće, ovo što se pojavilo.
Za 200 spornih stanova u naselju Ivan Ribar zbog neprijatnih mirisa ranije je najavljeno rušenje tih zgrada uz saglasnost stanara. U zgradi banke matičnih ćelija stručnjaci trenutno rade dekontaminaciju objekta.
Večeras na prostoru ispred Vile Stanković u Čortanovicima nadomak Novog Sada počinje drugi međunarodni Novi tvrđava teatar na istom mestu gde je upravo završen Šekspir festival. O programu na ovoj sve popularnijoj off pozorišnoj sceni Bojana Karavidić.
Pozorišni festivali na otvorenom izgleda da postaju sve popularniji u Srbiji. Od večeras, nedelju dana, trajaće program Novog tvrđava teatra pod naslovom Pozorište se vraća na Balkan. Prema rečima umetničke direktorke Vide Ognjenović, pred publikom je izvrstan program.
Novi tvrđava teatar je potpuno spreman, mi imamo 7 izvanrednih predstava, ovo je međunarodni festival, tako da imamo predstave iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Rumunije, naravno i naše su predstave tu.
Prvi će se predstaviti gosti iz Makedonije.
Ovaj festival otvara Makedonski narodni teatar iz Skopja, predstavom Evripice vraća na Balkan i po tekstu Jordana Plevneša, a u režiji Vlade Cvetanovskog. I evo to, na neki način nam se i makedonski teatar vraća.
Od ove godine Novi tvrđava teatar imaće i svoju produkciju. To je koreodrama Ptice, koprodukcija sa Beogradskim Bitev teatrom. Pozdravnom besedom glumica Mira Banjac večeras će proglasiti početak, a festivalske kapije biće otvorene do 8. jula u Čortanovcima.
Sport. Trećeg dana takmičenja na Wimbledonu, Novak Đoković na centralnom terenu u drugom kolu igra protiv Jarka Nieminena iz Finske. Đoković vodi sa 2-0 u setovima, trenutni rezultat u trećem setu je 2-2. Ana Ivanović igraće protiv Amerikanke Bethany Matek Sands, a Aleksandra Krunić protiv Italijanke Sare Erani. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić priredio je prijem za naše sportiste koji su osvojili medalje na prvim evropskim olimpijskim igrama održanim u Baku. Snežana Pantović.
Po tradiciji najuspešniji su bili strelci sa 4 zlatne medalje, kajakaši 2 zlatne i 1 srebrnu. Zlatni su bili i vaterpolisti i Ivana Jandrić u sambu. Zato je čast da se u ime sportista zahvali predsedniku Srbije na prijemu imala zlatni strelac Andreja Arsović.
Sportisti Srbije su osvojili 15 medalja, izuzetno smo srećni i nadam se da smo ispunili očekivanja i usrećili naciju. Velika je odgovornost bila, drago mi je da su mnogi ostvarili svoje najveće ciljeve na ovom takmičenju, pošto je većini bila vrlo bitno takmičenje. Drago mi je da smo danas svi zajedno i da Srbiju uvek možemo da predstavljamo na najlepši mogući način, da se borimo za našu zastavu, za naš grb.
Najveću odgovornost i pritisak na ovom takmičenju imala je olimpijska šampionka tekvondiskinja Milica Mandić. Ona je opravdala očekivanja, ali je u finalu, nažalost, slomila ruku.
Desile su se neke lepe stvari, počevši od toga kao da sam jedna, ne vođa tima, ali ipak jedna tu od predvodnika, pogotovo sa nošenjem zastave na samom početku. To je iskreno i čast i privilegija predstavljati svoj tim na takav način. Zadovoljna sam svojim nastupom tamo, desio se mali peh u finalu, ali dobro, šta je tu, jednostavno čeka me mali oporavak, čekaju me drugi turniri, tako da vidjet ćemo polako.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio je sportistima što nas podsjećaju na to šta je pravi sistem vrednosti.
I u poslednje vreme kako imamo velike uspehe, osjeća se da se deca okreću sportu. A to je ono što nam je nedostajalo. Da se malo izvedu iz kafića i da malo promene sistem vrednosti koji je do sada bio skupi automobili, provodi i da shvate da ako nisi uporan, ništa neće da postigneš, a upornost ćeš najpre steći baveći se sportom.
15 odličija za Srbiju na Evropskim olimpijskim igrama, kažu stručnjaci, dobar su znak na putu prema Riju.
Zapadnu Evropu je zahvatio talas vrućine. Od Portugalije do Velike Britanije, preko Španije, Francuske, Belgije, Holandije i Severne Italije, temperatura u narednih nekoliko dana neće pasti ispod 30 stepeni, a dostići će čak i 40. U Francuskoj, gde se danas očekuje 40 stepeni, proglašen je narandžasti stepen uzbune, u Španiji strahuju od požara, a na jugu Belgije je skraćeno radno vreme. Kod nas u Beogradu 28 stepeni, u Nišu 27, u Kragujevcu 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.